tena wako nani wapendwa wasikilizaji, bismillahi rahmani rahim, jina langu ni Subhani Rani Mohamed, ndoza vya kutukaliza matangazo mchana wa leo Jumatatu njema kabisa, 13 Oktoba 2025 inayosadifia na Jumatatu 27 hijiri ya kamaria. Na shukrani zote kwa maisha mwenyezi yaonyesha mazao ya kilimo ya Iran yanasafirishwa kwenda nchi 80 duniani. Hamas yawakabidhi kwa msalaba mwekundu huko Gaza mateka saba wa kwanza wa Israel. Shirika la UNICEF linasema watoto 56,000 wamebaki yatima ukanda wa Gaza kutokana na vita vya Israel. Waislamu Nigeria hawasherekea. Imeelezwa kuwa mazao ya kilimo ya Iran yanasafirishwa kwenda nchi 80 duniani. Kwa rekodi ukuaji mkubwa wa uzalishaji wa kilimo, Iran imejitambulisha kama mmoja wa wahusika wakuu katika soko la chakula la kimataifa. Wizara ya Jihadi ya Kilimo ya Iran imetangaza katika ripoti yake kwamba uzalishaji wa kilimo wa nchi hii umefikia tani milioni 120 na tano na bidhaa hizo zinasafirishwa kwenda nchi za dunia. Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Irani ni miongoni mwa nchi 14 zinazoongoza kwa uzalishaji wa ngano duniani, miongoni mwa nchi 10 duniani kwa uzalishaji wa kuku na mayai. Haya yanajiri katika hali ambayo mkurugenzi mkuu wa ofisi ya Asia Magharibi ya Jumuiya ya Maendeleo ya Biashara ya Jamhuri ya Kiislamu Irani amesema mauzo ya Irani nje ya nchi yameongezeka katika nusu ya kwanza ya mwaka huu kwa nchi za eneo zikiwemo Uturuki, Qatar, Oman na Bahrain. Abdulamir Rabi Habib, mkurugenzi mkuu wa ofisi ya Magharibi mwa Asia ya Shirika la Maendeleo ya Biashara ya Irani, sema mauzo ya nje katika nchi za Asia Magharibi zikiwemo Uturuki, Qatar, Oman na Bahrain yameshuhudia ongezeko la asilimia 8.9 katika miezi sita. Ukuaji wa biashara ya Irani na mataifa mengine unashuhudiwa katika hali ambayo katika miaka ya hivi karibuni taifa hili limekuwa likikumbwa na vikwazo vya kidhalimu vya Marekani. Shirika la kimataifa la usalama wa mifugo ICRC limetangaza kukabidhiwa mateka saba wa kwanza wa Israel. Mchakato wa makabidhiano mateka wa Israel kwa Gaza leo kama sehemu ya makubaliano yanasitisha vita yaliyopitiwa kati ya harakati ya mukawama wa Israel na Palestina, Hamas. Hamas ilichapisha orodha ya mateka wa Israel walio hai watakaoachiwa huru ilikuwa ikiwashikilia huku Gaza tangu kuanza kumwaje kibaya kukabana kwa ubadilishanaji huu wa mateka. Israel pia itawaachia huru wafungwa 250 watu wengine 1700 waliokuwa wakishikiliwa mauti. Mabasi yaliyokuwa yamebeba wafungwa wa Palestina yalianza kuelekea kwenye kivuko cha Karim Abu Salim kijanda kwa ajili ya kuwashukuru kati ya mukawama wa Palestina. Hamas imesema imejiandaa kwa kuachilia huru kundi la pili la mateka wa Israel ifikapo saa 4 asubuhi kwa wakati wa Palestina. Wala kasibu atutayoni pia azimia kwa shukuru wafungwa wa Palestina. Mabadilishano haya ni sehemu ya hatua ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha vita kati ya Hamas na Israel iliyofikiwa kwa usuluhisho kati ya Israel na Uturuki. Tunaendelea kuchegea sikio taarifa habari za ulimwengu wa Swahili. Mfuko wa kuhudumia watoto wa Umoja wa Mataifa UNICEF imetangaza kuwa watoto 56,000 katika ukanda wa Gaza wamebaki mayatima baada ya kupoteza mzazi mmoja au wote wawili katika kipindi cha miaka miwili ya vita vya jeshi la Israeli katika. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF Palestina limeonya kuhusu hali mbaya ya watoto katika ukanda wa Gaza, kusema kwa mujibu wa takwimu hali watoto 56,000 wameachwa yatima wakati wa vita, na idadi hii inaongezeka kutisha. UNICEF imesema katika ripoti yake hivi karibuni kwamba miaka miwili ya milipuko ya mabomu na vita imesababisha uharibifu mkubwa katika ukanda wa Gaza na kuua au kujeruhi zaidi ya watoto 60,000. Taarifa hiyo imeongeza kuwa watoto 320,000 walio chini ya umri wa 5 huko Gaza wako katika hatari ya utapiamlo. Wengine zaidi ya 56,000 wamepoteza mzazi mmoja. UNICEF imesema tunakaribisha kwa mikono miwili usitishaji vita huko Gaza. Usitishaji vita huo unatoa matumaini kwa watoto ambao wameteseka na kutabika katika muda wa miezi miwili ya vita vibaya. Mfuko huo wa watoto wa Umoja wa Mataifa imesema tuna zaidi ya malori 1,500 ambayo yako tayari kutuma na kusafirisha hema, chakula, dawa na vifaa vya elimu hadi ripoti ya shirika hilo imetolewa huku usitishaji vita ukiwa umeanza kutekelezwa katika ukanda wa Gaza sambamba na kurejea maelfu ya wakazi wa eneo hilo waliolazimika kukimbia makazi yao. Wanachama wa harakati ya Kiislamu nchini Nigeria katika jimbo la Bauchi ikisherekea makubaliano ya kusitisha vita Gaza, ambayo yanaruhusu maelfu ya watu kurejea kwenye nyumba zao zilizobomolewa katika ukanda huo, kuondolewa kwa vikosi vya mauaji ya halaiki ya Israel na kubadilisha. Katika mji wa Bauchi, umati wa watu ulikusanyika katika mazingira ya furaha na mshikamano, wakionyesha uungaji mkono usioyumba kwa kadhia ya Palestina. Tukio hilo liliambatana na miadhara ya maulama na wasomi wa Kiislamu ambao wamesisitiza umoja na haki kuwa ni muhimu kwa amani. Shekhe Ahmad Yusuf Uyashi, mwakilishi wa Shekhe Ibrahim Zaki Zaki, kiongozi wa harakati ya Kiislamu nchini Nigeria katika mji wa Bauchi, ametoa wito kwa kuwepo umoja zaidi kati ya Waislamu na Wakristo nchini Nigeria, na amesisitiza kuwa haki ya kudumu inaweza kupatikana tu kwa maelewano na mshikamano. Naye Profesa Abdullahi Danladi, mjumbe wa ngazi ya juu wa harakati ya Kiislamu ya Nigeria na mgeni maalum kutoka Nigeria, alikaribisha usitishaji vita Gaza na kuelezea kama hatua nzuri, lakini akaonya kwamba utawala wa kizayuni umekuwa ukikiuka mara kwa mara makubaliano ya hapo awali ya kusitisha. Amani daima inahitajika na kila jamii yenye akili timamu inaitafuta, Danladi alisema. Hata hivyo, historia inaonyesha kuwa utawala wa kizayuni hauheshimu ahadi zake. Kabla ya wino wa mikataba ya awali kukauka, walianza tena mashambulizi ya mabomu dhidi ya raia. Hivyo wakati tunasherehekea, tunaendelea kuwa kamisa. Na mabinti barani Afrika wametoa mwito wa kuheshimiwa na kupatiwa kipaumbele haki za kimsingi. Huo umetolewa katika kongamano la kieneo la mabinti magharibi. Imeelezwa kuwa haki za mabinti zaidi ya wasichana 100 kutoka nchi 24 za Afrika kati walikusanyika katika mkutano wa wasichana wa kueleza kwa ujasiri na kwa uwazi madai yao viongozi na watunga sera chini ya mada haki za wasichana na zilizozuia. Ulimwengu ulisherehekea siku ya wasichana wakati ambapo wasichana katika sehemu nyingi za ulimwengu hawana hali nzuri. Kwa hivyo sauti za wasichana katika sehemu nyingi za ulimwengu zimepazwa dhidi ya shida, sera mbovu na kutojali. Katika muktadha huu, sauti za wasichana kutoka nchi za Afrika Magharibi na Kati zilisikika pia kutoka Dakar, mji mkuu wa Senegal, sauti inayotaka haki, usalama, elimu na ushiriki wa kweli katika jengo la nchi. Wasichana wa Afrika Magharibi na Kati wanakabiliwa na changamoto za kiutamaduni na kiuchumi ambazo zinatishia maisha yao ya mustakabali na haki zao za msingi. Ndoa za utoto, wasichana kutoka Afrika Magharibi kuchukuliwa hatua za kutoka nchi mbalimbali za bara la Afrika ikiboreshwa. Ujumbe wao ulioelekezwa kwa marais wa Sierra na Uganda unasema, nataka sauti zetu zisikike historia na wasichana wa Kiafrika siku hizi sio waharakati, bali wanaharakati waangalifu na wenye azma na dhamira ambao wanataka kustahili sawa na sauti. Wanadai hapo madhubuti nzuri, sio tu kauli mbiu nzuri na simamo na kabisa chakula. Ulaya umeeleza kuwa usishaji vita ukurasa wa fursa ya kweli ya kuhitimisha vita vipo. Umoja wa Ulaya umekaribisha na kuunga mkono makubaliano usishaji vita huko Gaza, na ukasema makubaliano hayo ni fursa ya kweli ya kumaliza vita vya Israeli. Pili, mwakilishi wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya amesema kuhusu Afrika aliyetoa kwamba Umoja wa Ulaya utahitimisha makubaliano ya awamu ya kwanza ya mpango wa kina wa kumaliza vita ili kuhakikisha vita vinasimamishwa na mateka wote wanachukuliwa. Taarifa ya Umoja wa Ulaya imesema tunatoa wito kwa pande zote kuendeleza kujaribu kuelewa na kufanikisha usitishaji vita wa kudumu, kuachia huru mateka, kuruhusu uingizaji na usambazaji mkuu wa misaada ya kibinadamu huko Gaza bila vizuizi au ukwamishaji wowote. Umoja wa Ulaya umesisitiza kuwa fursa hii ya kweli iliyopatikana ni kwa ajili ya kuhitimisha vita vya uharibifu, mateso na kuandaa njia moja ya kisiasa kwa usalama na amani ya kudumu kuelekea suluhisho la serikali. Taasisi hiyo ya Ulaya imeongeza kusema Umoja wa Ulaya uko tayari kustafidi na nyenzo mbalimbali ili kufanikisha utekelezaji wa mpango wa kina wa kuhitimisha vita. Katika mtazamo wa jumla, inaonekana kuwa Umoja wa Ulaya umechukua msimamo wa jumla na utahadhari mkabala wa mpango wa amani wa Donald Trump wa nukta 20 kwa ajili ya Gaza. Mpango huo unaojumuisha swala la kusitisha vita haraka iwezekanavyo, kuachia huru mateka, ujenzi mpya wa Gaza na kuanzisha utawala wa muda chini ya usimamizi wa kimataifa umeungwa mkono pakubwa na baadhi ya nchi za Ulaya. Hata hivyo, kuna wasiwasi kuhusu namna utakavyotekelezwa na taathira za muda mrefu zinapokuwa. Katika upande wa uungaji mkono wa kimsingi, wakuu wa nchi wa Ufaransa, Ujerumani na Uingereza, yaani Emmanuel Macron, Frederick Merz na Keir Starmer wameunga mkono mpango huo wa Trump na kutaja kwa hatua nzuri kuelekea kumaliza katika upande wa Gaza. Viongozi hao wamesisitiza kuhusu umuhimu wa kuachia huru mateka, kuruhusu tena misaada ya kibinadamu kuingia Gaza, na wakati huo huo wameongeza nafasi ya upatanishi wa kikanda na Israel kati ya kuhusu swala la wasiwasi na ukosoaji. Pamoja na haya yote, baadhi ya viongozi wa Umoja wa Ulaya wameeleza wasiwasi wao kuhusu mpango wa Trump utakapotekelezwa. Viongozi hao hasa wamekosoa kukosekana ratiba inayoeleweka kuhusu utekelezaji wa mpango huo, kuwepo sintofahamu kuhusu nafasi ya baadaye ya Hamas wa Gaza na kutoashiriwa njia kuelekeza.
Katika hafla iliyofanyika tarehe 8 mwezi wa Septemba
ndizo zilizotangazwa rasmi na mamlaka za Tanzania. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya sayansi na teknolojia ya Rusumo, ambaye pia ni katibu wa kamati ya sera ya tuzo hiyo. Hotuba ya utangulizi ilitolewa na Profesa Ali Akbar Swalihi, mwenyekiti wa kamati ya sayansi, ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje na mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran. Profesa Muhammad K. Nazirudin kutoka India alitunukiwa tuzo katika fani ya sayansi ya msingi na uhandisi kwa ubunifu wake katika teknolojia ya seli za jua za perovskite. Kwa upande wake, Profesa Mehmet Tona kutoka Uturuki alipokea tuzo katika sayansi ya lishe na tiba kwa ubunifu wake kwa vifaa vya nano microfluid vinavyotumika kutibu seli kadimu. Naye Profesa Vahabu Mnaokmini kutoka Iran alitunukiwa tuzo katika sayansi na teknolojia mawasiliano na habari kwa kazi yake ya locality sensitization na algorithm za grafu za kiwango kikubwa. Wakati huo mtaalamu wa kike kutoka Iran Sekde Mirzai Vanzidan alishinda tuzo ya Mustafa kwa wanasayansi walio chini ya umri wa miaka 40 kwa kutambuliwa kwa utafiti wake katika kushinda upinzani wa dawa na sababu za saratani kupitia njia za teknolojia. Mirzai Vanzidan ni profesa msaidizi wa biolojia ya seli na maendeleo katika chuo kikuu cha tawi la sayansi na utafiti jijini Tehran. Ni miongoni mwa wapokeaji wa kwanza wa medali hii iliyoanzishwa hivi karibuni katika sherehe ya sayansi iliyofanyika kila mwaka. Mirzai Vanzidan ambaye ni mtaalamu wa biolojia ya molekuli kutoka Iran na mtafiti wa saratani aliyeshinda tuzo, amejiunga na juhudi za kuboresha pamoja kubwa katika tiba ya saratani, kuelewa ni kwa nini seli za saratani hupata upinzani dhidi ya matibabu. Wapendwa wasikilizaji, tuzo hii ya sayansi ya Mustafa Rais ilizinduliwa mwaka 2025 na kisha ilitolewa kwa mara ya kwanza mwaka 2015 mjini Tehran nchini. Tuzo hiyo hutolewa kila baada ya miaka miwili sambamba na maadhimisho ya maulidi ya Mtume Muhammad. Iran iko mbioni kupiga hatua kubwa katika mpango wake wa anga za mbali kwa kuzindua satellite tatu mpya ambazo ni Kausar, Zafar na Faya kabla ya mwisho wa mwaka wa Kiirani, yani tarehe 20 mwezi Machi mwaka ujao wa miladia wa 2026. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya Hussein Issa la Ariem, mkuu wa shirika la anga za mbali la Iran. Akizungumza na Tasnim News, Dr. Salarie amesema uzinduzi wa satelaiti hizo unatarajiwa kuimarisha uwezo wa Iran katika teknolojia ya satelaiti. Amesema satelaiti ya Kausar ina mifumo ya kisasa ya picha za anga, high resolution imaging, na itatumika katika kilimo, mipango ya miji na ufuatiliaji wa mazingira. Nayo satelaiti ya Zafar imeundwa kuboresha mitandao ya mawasiliano haswa katika maeneo mbali yasiyofikiwa kirahisi. Hali kadhalika, satelaiti ya Faya itajikita katika ufuatiliaji wa hali ya hewa na maandalizi ya kukabiliana na majanga ya kimaumbile. Mbali na satelaiti hizo tatu, Dr. Salamie amefichua mpango wa Nahid 2, jukwaa la mawasiliano ya bendi nyembamba itakalopanua upatikanaji wa intaneti katika maeneo yasiyo na huduma bora. Pia amedokeza kuhusu mfumo mpya wa satelaiti wa Shahidi Suleimani ambao ni mkusanyiko wa satelaiti utakaowezesha muunganisho wa mawasiliano wa kudumu na wa kuaminika. Amesema mfumo huu ni hatua kubwa kuelekea kwenye kujitegemea katika teknolojia ya anga. Sayansi na wahandisi wa Iran wanafanya kazi kwa bidii hakikisha kunapatikana mafanikio ya operesheni hizo za kutuma satelaiti katika anga za mbali ambazo zinatarajiwa kutoa data muhimu na huduma za kitaifa. Iran hivi sasa ni miongoni mwa nchi kumi za dunia zenye uwezo mkubwa katika anga za juu, mafanikio ambayo yamepatikana kutokana na juhudi za zaidi ya miongo minne za wataalamu wa hapa nchini. Kwa hivyo Iran ina nafasi muhimu katika sekta hii kati ya nchi chache zilizo na teknolojia. Kwingineko, mvumbuzi wa Iran Amir Husseini Kamrani Karkaj ameshinda medali ya dhahabu katika tamasha la kimataifa la ubunifu la Silicon Valley la Marekani linalofanyika huko San Francisco. Mvumbuzi huyu mwenye umri wa miaka 21 alipokea medali ya dhahabu kwa ubunifu wake wa kofia ya zimamoto ya kisasa yenye mfumo wa uchambuzi wa alama muhimu za afya unaotumia akili mnemba, artificial intelligence. Katika mahojiano na shirika la habari la IRNA, mvumbuzi huyu mdogo alisema kofia hiyo ina vidokezo vya tahadhari, skrini, kamera na akili mnemba. Kupitia kituo cha kudhibiti inatambua mahali halisi kazi ya zima moto, ikiwaruhusu wenzake kumsaidia haraka endapo kutakuwa na dharura. Hata hivyo, kofia hizo zilikuwa na upungufu wa baadhi ya vipengele vya ziada, ikiwa ni pamoja na kamera ya nyuma, vidokezo vya tahadhari na teknolojia ya kilimo ambavyo aliingiza katika kofia kwa ushindi. Na balozi wa kutumafasi mjini Teknano Muhammad Kabur amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kisayansi na Irani, akieleza kuwa ni jambo la msingi kwa maendeleo endelevu ya taifa hilo la Afrika. Mujibu wa shirika rasmi la habari la Iran IRNA, Kabur amesema maendeleo endelevu bila elimu ni jambo lisilowezekana. Tunahitaji utaalamu wa thamani kinafaso
Yes. Muislamu watapata uhuru mkubwa, kiasi kwamba Muislamu atasafiri kutoka Sanaa hadi Hadramaut kusini mwa bara la Arabu, na asimwogope yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Washirikina wa Kikureishi walikuwa katika mkanganyiko wa ajabu mbele ya kasi kubwa ya tendo la Muislamu. Walijaribu kila njia kuzuia au kunyamazisha wito wa haki, lakini bila mafanikio. Kwa hivyo walizidisha mashinikizo na mateso dhidi ya Waislamu. Watoto wa Kiislamu walinyanyaswa na baba zao washirikina, na ndugu wa Muislamu walinyanyaswa na kuteswa na ndugu zao waliobakia katika ushirikina. Vijana waliokuwa wakitafuta ukweli, ambao walikuwa wameacha kurasa na imani potofu za baba zao na kusilimu, walitupa na kusoka wenzao. Wakati mwingine hata wazazi wa vijana hao walinunua chakula watoto wao waliosilimu. Lakini Waislamu hao waliokuwa na imani thabiti walikuwa macho yaliyozama ndani ya kutiririka machozi na midomo iliyoinuka na kunyooka kwa njaa na kiu. Waislamu kuenea katika makabila mbalimbali, viongozi wa makabila hayo hasa Makuraishi waliamua kuwatesa na kuwanyanyasa vikali Waislamu wa makabila yao, kuwafunga jela, kuwapeleka uhamishoni na aina nyingine za mateso. Ni baada ya uongozi huu ambapo washirikina waliweka ngao za chuma juu ya miji ya watumwa waliosilimu na kuwaweka kwenye jua kali na kwenye mchanga wa moto ili kuchoma na kuunguza ngozi zao. Walifunga kamba miguuni wa baadhi ya Waislamu hawa na kuwaburuta juu ya mchanga ili mtoke moto. Bilal bin Rabah alikuwa mtumwa wa Kikureishi ambaye bwana wake Umayya bin Khalaf alikuwa akimweka kwenye mlango kanisani katikati ya siku na kumpa mawe makubwa kifuani mwake. Lakini Bilal alivumilia mateso hayo, na mara kwa mara alisikika akisema ahad 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 na kumbukuru walimfunza Yasir baba yake Amar kwa kamba kwenye jamii wawili wenye nguvu na kuelekeza jamii hao katika jamii tofauti mpaka Yasir akakata kamba. Pia walimuua shahidi mama yake Amar Sumaya kwa namna ya kusikitisha. Hata hivyo, Waislamu wamekuwa na nguvu na safi na kusaidia maisha yao na kulinda dini na imani na kuheshimu Mungu mmoja licha ya mateso hayo yote. Abu Jahl mmoja wa vinara wa washirikina wa Maka na mpinzani mkubwa wa Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, daima alikuwa akichunguza na kutaka kujua nani anasilimu karibuni. Kama mtu huyo aliyesilimu atakuwa miongoni mwa mabwanyenye wa Maka, alikuwa kimwambia kumsomea akisema, umeiacha dini ya baba yako ambayo ni bora kuliko ya mkuu, jua kwamba hakika kitakufanya kuwa maarufu kwa ukumbati na ujinga baina ya watu, na kitatenda bora rai na maoni yako na kushusha hadhi na heshima yako baina ya watu. Kama Muislamu huyu mtu atakuwa mfanya biashara, angemwambia tutavuruga biashara yako na kuharibu mali yako, na ikiwa atakuwa maskini na hohehahe angemtesa na kusema. Ibn Hisham, mmoja wa wanahistoria wakubwa wa Kiislamu, amemnukuu Urwa bin Zubair akiandika, mtu wa kwanza kusoma Qur'ani kwa sauti kubwa mjini Madina baada ya Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa Abdullah bin Mas'ud. Kisa chake kilikuwa kama ifuatavyo. Siku moja, kundi la masahaba wa Mtume walikuwa wameketi pamoja, wakati mmoja wao aliposema, wallahi Makuraishi bado hawajasikia Qur'ani ikisomwa kwa sauti kubwa. Sasa nani kati yenu ambaye yuko tayari kusoma Qur'ani kwa sauti ili kufikisha ujumbe wa shirikina? Abdullah bin Mas'ud alisema, mimi niko. Wakasema, tunaogopa wasiri kutuhuru, tunataka mtu mwenye familia na kabila kubwa kiasi kwamba Makuraishi hawataweza kuamini wala kumnyanyasa. Abdullah bin Mas'ud alisema, acheni niye nifanye kazi kubwa, Mwenyezi Mungu akuniinue. Basi siku iliyofuata, wakati wa adhuhuri, pindi Makuraishi walipokuwa wamekusanyika, alisimama kando kando ya mapango 30 na akaanza kusoma Qur'ani. kumudu mungu wa rahimu na mungu kurikimu arrahman mungu wa rahimu amefundisha Qur'an ameniumba mwanadamu na Quraysh walisikiliza kisomo hicho na kusema kwa pamoja huyu ni mwana wa kazi ya Mungu baadhi yao walisema anasoma katika yale yale aliyoleta mtume walisimama na kumshuhudia kisha wakampiga ili ni mashuhuda na mungu usema lakini hakusitisha kisomo chake Aya za 50 minut.
kuwekeza jamii katika macho yetu msitini. Kwanza kabisa nikianza kwa sababu za serikali na leo ni mashirika nchini Tanzania ambalo leo Jumatatu limeendelea kuripoti kuhusu kilini za vyama vya kisiasa nchini humo kwa mwezi Oktoba. Samia asema vijana lindeni amani ni anwani ya habari kuu iliyopamba ukurasa wa mwanzo wa gazeti hilo, huku kikiwa kichwa hicho cha habari kiko kinapatana na picha ya mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan akisalimia wanachama na wananchi wa Bukombe mkoani Geita katika mwendelezo wa kampeni za uchaguzi mkuu jana. Akiwa Geita, mgombea huyo CCM ameimiza swala la uzalendo na kuipenda nchi, huku akijivunia makubwa yaliyofanya CCM. Migiro ampongeza kwa mageuzi ya kisiasa kwa msibu kwa vichwa vingine vya habari ninavyovidondoa kutoka gazeti la Habari Leo vinasomeka kama ifuatavyo: INEC yafuta vituo 292, yatengua wagombea saba, watano mbaroni tuhuma kifo cha polisi Arusha, na TAMISEMI yawapa maagizo DAT na UDAT. Gazeti la Zanzibar Leo limeandika Dkt. Mwinyi asema serikali itaendelea kushirikiana na jumuiya ya wakandarasi. Mgombea urais Makini aahidi Zanzibar mpya. Tazipa thamani bidhaa za Zanzibar zitambulike kimataifa, asema Othman. Na Amerika Kusini yagawanyika, kiongozi upinzani kutunukiwa tuzo ya amani Nobel. Gazeti la Majira kwa upande wake limetoa kipaumbele kwa habari kuhusu kampeni za wagombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu, ambapo limetoa kipaumbele kwa habari chini ya anwani tukapiga kura kuwezesha maendeleo, asema Samia. Awataka vijana usikubali kuhubuniwa kuharibu amani, asema kwa kuwa yeye ni mama ataendelea kuwalea wananchi kwa kuhakikisha anafanikisha shughuli zitakazo maisha. Mara nyingine leo tusoma kubwa na gazeti la Majira hii inasema hesabu kutatua changamoto ya maji kushinda uchaguzi. Mgombea urais kupitia chama cha Sauti ya Umma SAU kifupi, Majalio Kiara amesema endapo chama hicho kitashika dola katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 huu, atahakikisha kila Mtanzania anakuwa na huduma ya maji. Na katika habari za kikanda, Majira imeandika RSF yatumia droni kushambulia kambi ya wakimbizi nchini Kenya. Gazeti Taifa Leo linachapishwa Kenya nchini humo katika toleo lake la leo limeendelea kuangazia siasa za nchi hiyo kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027. Ukurasa wa mbele wa Taifa Leo una habari chini ya kichwa Vita Baridi. Chini ya kichwa kidogo siasa, mwandishi wa Taifa Leo anafafanua kuandika Kioni, Munya na washirika wengine wa Uhuru Kenyatta wamesema kuna kidogo wa kisiasa katika mfano wa upinzani ambaye amekuwa akidharau muungano wa Matiang'i. Wandani wa Matiang'i watishia kujiondoa muungano wa upinzani iwapo Gachagua hata ngoma kuwa dumisha. Hii ikiwa ni habari kuu kutoka Taifa Leo. Aidha tunasoma kampuni za Koreo za mulikwa kuhusu mihadarati. Imefichuka kuwa baadhi ya kampuni hizo husafirisha dawa za kulevya. Na hii inayosema wazazi walalama shule kwa tuzo za kemikali. Na Gachagua aliye wafuasi kujeruhiwa, watu wawili wamejeruhiwa baada ya kuvamiwa katika mkutano wa kampeni. Gazeti ya Star nchini Kenya pia limetoa kipaumbele kwa habari ya kuhuzunisha ya tukio la mauaji nchini Amani, kijana wakitumia mpiga risasi na kumuua mtoto mdogo huko Kilichoge Turkana. Watu walioshuhudia wameeleza kuwa kijana huyo wa kiume alitoka mkufuni baada ya kupiga risasi na kumuua mtoto kiume wakati wa ugomvi ulioibuka baina yao Kilichoge Turkana. Rais Ruto ameeleza namna ya kushinda
20 ahadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 ahadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Habari tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni Swahili Radio at irib.ir. Bali na katika barua pepe ya Swahili Radio at irib.ir. kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, jumbe mfupi SMS, kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islam Republic of Iran. Nakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuitegea sikio matangazo yetu yajayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
من أبرز الخلالات السياسية للمنطقة اللاتينية من خلال